Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Pictorul care a pictat suflete. Există momente în istoria artei în care un singur obiect, o singură lucrare, devine nu doar capodoperă, ci școală. O operă care nu se mulțumește să fie admirată, ci formează priviri, modelează mâini, aprinde vocații. În Florența secolului al XV-lea, un asemenea rol l-au avut porțile de bronz ale baptisteriului, iar numele de care sunt pentru totdeauna legate este acela lui Lorenzo Ghiberti. Ghiberti ne-a lăsat o mărturisire despre felul în care s-a apropiat de marea sa lucrare. O mărturisire atât de simplă și de grăitoare, încât chiar dacă nu am ști nimic altceva despre el, ar fi suficientă pentru a-i dezvălui natura profundă și delicată. Spunea că s-a pregătit pentru această operă cu o sârguință și o dragoste infinite. Sunt cuvinte care merită reținute pentru că ele definesc nu doar un temperament artistic, ci o adevărată etică a creației. Pentru prima poartă, Ghiberti a lucrat cel puțin 22 de ani și a fost plătit cu 1100 de florini. A ales subiectele din viața și moartea Domnului, reprezentându-le în 20 de panouri, câte 10 pe fiecare canat al ușilor. Sub acestea a așezat 8 panouri cu figuri în picioare, cei 4 evangheliști și cei 4 mari doctori ai Bisericii Latine. Întregul ansamblu era încadrat de o bogată bordură de fructe și frunze, în care apăreau capete de profeți și sibile. Satisfacția produsă de această poartă a fost atât de deplină, încât Ghiberti nu a fost doar elogiat, ci a primit comanda pentru a treia poartă, centrală, menită să le depășească pe celelalte două, care urmau să devină intrări laterale. Pentru această a doua mare poartă, Ghiberti s-a îndreptat spre Vechiul Testament, de la creație până la întâlnirea dintre Solomon și regina din Saba. Scenele sunt dispuse în 10 mari compartimente înconjurate de o bordură bogată, în care apar 24 de figuri, în mărime aproape naturală, eroi și profeți ai poporului evreu, desenați cu o limpezime și o finețe remarcabile. Această poartă a ocupat încă 18 ani din viața artistului. În total se spune că Ghiberti a consacrat 49 de ani realizării ambelor porți. Singura critică adusă acestor capodopere lăsate ca mărturie a ceea ce poate produce devotamentul unei vieți întregi este aceea că ele abundă în ornament și mișcare, în loc să adopte simplitatea severă a idealului clasic. Dar această așa zisă vină a fost repede uitată în fața frumuseții lor. Michelangelo Buonarroti le-a numit vrednice să fie porțile paradisului, iar ele rămân și astăzi una dintre gloriile Florenței. Nu este lipsit de semnificație că, privind aceste porți, un tânăr băiat de la țară a învățat să deseneze și să modeleze. Acest băiat avea să creeze mai târziu în Capela Brancaci din Biserica Carmine din Florența, o școală de pictură aproape la fel de influentă ca aceea formată în jurul frescelor din Campo Santo de la Pisa. Numele lui era Tommaso Guido sau Masso di San Giovanni, după satul său natal. Era cunoscut însă mai ales sub porecla Masaccio, prescurtat de la Tommasaccio, Toma cel neglijent, nume pe care l-a primit din pricina obiceiurilor sale dezordonate și a nepăsării față de lucrurile practice. Tradiția spune că a intrat într-un atelier din Florența ca simplu băiat de culori și că i-a uimit pe pictori și pe ucenici prin intervențiile sale neașteptate asupra lucrărilor neterminate, făcute în absența lor, pe care le îmbunătățea cu o siguranță uluitoare. se povestește și despre o farsă celebră. A pictat o muscă atât de convingătoare pe chipul unei figuri, încât maestrul a încercat să o alunge cu mâna. Această comedie tinerească avea să aibă însă un sfârșit tragic. La doar 26 de ani, Masaccio a părăsit Florența pentru Roma atât de brusc încât și-a lăsat cele mai frumoase fresce neterminate. Se spunea că fusese chemat de papă. La Roma, unde viața sa rămâne în mare parte necunoscută, a murit la scurt timp, nu fără suspiciunea că ar fi fost otrăvit. Există o întâmplare curioasă legată de stabilirea momentului plecării sale. S-a descoperit un document asemănător unei somații fiscale, pe care la adresa sa din Florența era scris simplu plecat. Se mai spune, deși este puțin probabil, că Masaccio ar fi fost îngropat fără nume și fără piatră sub capela Brancacci. Cert este că a ajuns foarte repede la o poziție de prim rang, depășindu-i pe toți predecesorii săi în desen și în culoare. Mai mult decât atât, a adus în pictură o animație și o varietate de expresie nemai întâlnite până atunci. Despre el s-a spus că picta suflete, nu doar trupuri. Invenția sa era la fel de îndrăzneață pe cât era de proaspătă, iar influența lui avea să marcheze decisiv întreaga pictură a Renașterii. Iar aici se deschide pentru viitoarea rubrică Pinacoteca Radio o altă poveste fascinantă. Cum a devenit Capela Brancacci un adevărat laborator al picturii moderne și de ce marii maestri ai Renașterii veneau acolo să învețe ca niște ucenici în fața frescelor unui artist mort prea tânăr.